în Duh, amin. Vă cum știți, suntem la Evanghelia de la Marcu, la începutul Evanghelia de la Marcu, care începe abrupt, începe cu botezul Mântuitorului, cu vestea pe care o aduce Sfântul Ioan Botezătorul despre Mântuitor. Adică nu începe cu nașterea, nu începe cu buna vestire, nu începe cu arborele genealogic, nu începe cu nimic, nimic, trece direct la Ioan Botezătorul. De fapt, el este cel mai direct și sincer, a zice, nu că ceilalți n-ar fi sincer, dar exact cum voi, dacă vreți să scrieți unul despre altul, scrieți că v-ați întâlnit aici, să zicem, sau unde v-ați întâlnit, campusul studențesc, au cunoscut pe Ionela, din data de, făcea așa, mergea pe acolo și am văzut așa. Așa și el scrie din perspectiva lui Petru și din perspectiva lui Pavel, amândoi, de la amândoi el a ascultat cuvintele lor, dar mai ales al lui Petru, deci el este cumva un ucenic al lui Petru, Marcu, și el l-a cunoscut pe Hristos, dar foarte puțin, dar a fost ucenicul lui Petru și atunci a ascultat ceea ce vorbea Petru și Petru vorbea din experiența lui personală și unde l-a întâlnit Petru pentru prima oară pe Hristos, decât la Iordan, acolo unde a fost prima întâlnire, când Ioan Botezătorul a zis, iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii, era și el de față. Adică acolo. Și de aceea începe de acolo Evanghelia. Probabil că cuvintele lui Petru despre asta era vorba, despre ce a văzut el și ce a auzit el. Nu n-a mers mai departe, că unde s-a născut, că ce a făcut, cum a trăit, pentru că toată activitatea lui Petru a fost foarte vie. Ca și cum eu, de exemplu, dacă vreau să vă spun despre Dumnezeu pe care l-am cunoscut, v-aș spune numai din ce am trăit eu în experiența mea, din rugăciune, din convertirea mea, din experiența mea cu voi, din experiența în biserică. Așa aș putea spune din ce au zis alții, dar n-are atâta putere ce au spus alții decât ce am trăit eu personal și vă spun din experiența mea. Așa și Petru. El care-l cunoscuse la propriu pe Hristos spunea din experiența lui și el l-a cunoscut pe Hristos la botez. Și de acolo este și Evanghelia lui Marcu. Și de asta spuneam, e sinceră, e vie, e adevărat, e simplă. N-are niciun adaus, n-are nicio prefăcătorie, n-are nimic, nici celelalte n-au, dar aceasta e de o simplitate incredibilă. O să vă reîncep iar Evanghelia de la Marcu și o să ne oprim la un moment dat unde să vorbim despre anumite lucruri. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este scris în prorocia lui Maleahi și Isaia, și zice... Cum este scris și despre cine vorbește, despre Ioan Botezătorul. Zice, iată, eu trimit pe îngerul meu, el era, Ioan Botezătorul era îngerul lui Dumnezeu, înaintea căței tale, care va pregăti calea ta, glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte face scărările lui, și pe aia continuă el. Și zice, Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor, parcă le-a auzit acum de la Petru. Deci Ioan boteza în pustie și ieșeau la el toți inutul iudei, toți cei din Ierusalim, și se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Și Ioan era îmbrăcat în haine de făr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului și mânca lăcuste și miere sălbatică. Deci un ascet excepțional, de mare, mare, de mare putere duhovnicească. Și propovăduia zicând, vine în urma mea cel ce este mai tare decât mine. Adică acum dovedește de ce Ioan era... glasul celui ce strigă în pustie și mai ales de ce Ioan era, cum zice Isaia, iată, o trimit pe îngerul meu înaintea feței tale. Adică el nu venise pentru el să spună ceva despre el. Ioan nu venise pentru el. El venise să spună că după el vine înaintea feței lui Dumnezeu, venea el să spună. Vezi că vine după mine. E ca și cum, nu știu dacă mergeți la Ierusalim și e mulțime mare. Eu am prins perioadele când era mulțime mare din toate neamurile pământului acolo. Acum nu mai sunt chiar așa mulți. Și în interiorul capelei, Sfântului Mormânt, capelei, bisericii mari a Învierii, și pentru că era multă lume, se călcau în picioare, la un moment dat, când vine patriarhul sau vine un ierarh mare, sunt niște oameni îmbrăcați așa ca niște turci, cu un fel de chestii roșii în cap, cum aveau turci așa, cu chestii de așa roșu și o chestie așa, nu știu ce, un gârlic, cum se numește, cum? Nu turban, nu fez. Fez, un fel de fez, da. Ca și cum au unii monahi așa, tot așa negru și cu puțin bordură așa, îi dai roșu și au și un jmur așa. Și ăștia merg în fază, vreo 3, 4, uneori și 6, cu niște bastoane imense de fier, și lovesc în fardosea așa, dar dau în același timp de dată. Și pentru că e atâta, nu știu cum era să zic, buribășală, nu-i buribășală, pentru că e atâta tulburare acolo și atâta lume vorbește și toți, în toate limbile, încât nu se înțeleg unii pe alții și tot fiecare, unul vrea încolo, unul vrea încolo, nu știu ce, încât, e că și dacă ar urla cineva, dă-ți-vă la o parte, în ce limbă să strigi, că nu înțeleg oamenii. Și atunci s-a găsit chestia asta din perioada Evului Mediu era, și merg acești patru cu niște toiege imense pe care le ridică în sus. Cred că de aici au preluat englezii cu tot ridică acela în sus și ceilalți care cântă cu fanfarele pe tot majurul, cu tamburul și nu știu ce. Și ridică și lovesc în fardosea și se face o... Și se cutremură picioarele, pur și simplu. Și zice, măi, ce se întâmplă? Toată lumea stă cu tremur? Ce se întâmplă? Prima, dacă nu știi lucrurile astea, zici, o fi ceva cu tremur. Cade ceva undeva. Dar de fapt se lovește așa și toată lumea știe că vine patriarhul, să zicem, și atunci se dau la o parte. Oamenii aia nu atrag atenția asupra lor, ci cine vine după ei. Adică ei sunt niște nei ca nimeni. Adică n-au ei, nu sunt nimic important. Dar știi, domne, vine patriarhul pentru Sfânta Lumină sau vine nu știu ce pentru slujba care și altfel trebuie să se facă loc, că nu se poate. Oamenii iau pe sus dacă altfel, dacă nu se face loc și nu-i rânduială. Și așa cumva și eu am botezătorul, nu venea pentru sine. El venea și ridica cuvântul în pustie și se buduia lumea, cum se zgude și la aceștia, așa se cutremura, dar nu pentru sine. Nu atrăgea atenția pentru sine, ci pentru cine urma. De-aia zice, iată, eu trimit îngerul meu înaintea fetei tale, care va pregăti calea ta. Adică Sfântul Ioan Botezător a venit ca să pregătească calea lui Hristos și ca să-L arate lui Hristos. El este. Și Ioan era îmbrăcat în haine de păr de cămilă, avea cingătoare din piele împrejurul mijlocului, mânca lăcuste și miere sălbatică și propovăduia zicând, auziți ce propovăduire avea, nu zicea, să vă spun eu din experiența mea a pustiului, cum trebuie să mâncați și cum trebuie să beți și ce trebuie să faci. Nu, el zicea, vine după mine, asta era principala propovăduirea lui. Zice, vine în urma mea cel ce este mai tare decât mine, mai tare. Noi înțelegem, avem verbul ăsta tare, ca și cum cine mai tare la Scandemer sau nu știu ce. Mai tare în sensul că e mai mare, mai înalt, mai presus. Eu sunt mic, eu sunt un... Ca și cum ar spune, exact cum au făcut Pavel și cu Sila, nu, și Barnaba în Listra când i-au socotit zei. Și au zis, a, cu vrut Zeus între noi, că au văzut făcut minuni. Și au început să li se plece în față și să aducă bivol și boi ca să-i taie acolo în fața lor, să zică, a venit Zeus la noi împreună cu Hermes, hai să tăiem, să-i facem. Și ei, în disperarea lor, ca să arate că sunt oameni, au sărit în mijlocul lor și au luat haine de pe ei și au zis, suntem oameni, suntem ca voi, noi, nu, Hristos a făcut minunea, nu noi. Deci ei erau așa și cumva și Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că era foarte puternică prezența lui și foarte tentați oamenii să se oprească la el. Prima mărturisire a lui era, vine după mine cel ce este mai tare decât mine, adică stați așa, nu vă opriți la mine, stați că vine acum. Imediat vă spun care e. Adică nu vă opriți la mine, că nu eu, nu la mine trebuie să vă opriți și nu sunt eu cel care vă poate da liniștea și odihnea și pace și bucuria. Eu numai vă arăt spre cel care urmează să vă dea această bucurie și această pace. Și zice, cel ce este mai tare decât mine, căruia eu nu sunt vrednic plecându-mă să-i dezleg cureaua încălțămintelor, probabil că folosea cuvântul ăsta care e foarte adevărat și ca să dea de înțeles oamenilor ce măreție are Dumnezeu cel ce vine după el. Bineînțeles că era foarte greu să spui oamenilor simpli că a venit Dumnezeu întrupat. Pentru ei ar fi fost, cred că ar fi fost în stare farisei să-l omoare cu pietre atunci, dacă zicea așa ceva. Și atunci nu putea să spună direct lucrurile, nu că nu le-ar cunoaște, dar nu putea să le spună direct și pentru că oamenii n-ar fi priceput, ar fi fost, dar măcar le spunea ce măreție are cel care vine după el. Adică cei care veneau la Iordan trebuiau să se descalțe, trebuiau să se dezbrace, era un ritual în care se dezbrăcau ca să se pregătească să se cufunde în Iordan și toate astea. Și el zice, vine după mine, nu eu să-l botez sau nu știu ce, ci nici măcar să mă duc acolo când se dezbracă, să-i dau jos încălțăminte, să zic, pășiți în afară încălțăminte și tu să-i desfaci în cureaua încălțămintelor și nu ești vrednic, nu se simțea vrednic. Dar mai este un înțeles, pentru că cei care aveau sclavi, nu robi, sclavi, și erau rari sclavii în Israel, în sensul că numai romanii aveau sclavi, nu cei care aveau sclavi, sclavii aveau acesta și cei mai de urmă, din urmă ai sclavi, aveau această chestie, se descalțe pe stăpân și să-i spele picioarele. Deci, și el zice, Doamne, eu sunt ca un sclav înaintea lui, adică eu sunt nimeni, nimeni față de acest om. Cine e acest om? Eu sunt sclavul lui și aș fi bucuros să fiu sclavul lui, zice, căreia eu nu sunt vrednic, adică nici, nu sunt vrednic nici sclav să-i fiu. Nu, nu sunt vrednic să-i fiu sclav. Adică sclavul era cea mai din urmă formă de robie. Căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, el însă vă va boteza cu Duh Sfânt. Și în zilele acelea Iisus a venit din Nazaretul Galilei și s-a botezat în Iordan de către Ioan. Și se spune că înainte de a... sau atunci, în momentul povărârii în Iordan, Ioan ar fi strigat, cum zice Sfânt Ioan Evanghelistul, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Adică, vă dați seama, un om oarecare, printre ăilalți, nu e așa cu nimic în evidență Hristos. Adică nu credeți că strălucea fața lui și el mergea așa cu o trenă și toți... cine e, Doamne? Adică nu e așa în evidență în felul ăsta. Nouă ne-ar place să fie așa, în sensul că avem totdeauna imaginea asta hollywoodiană, wow, trece pe covorul roșu, nu știu cine, și toți cap pe spate și wow, ce parfum, ce mireasmă, ce nu știu ce, ce imagine, ce oslăucitor, ce... Hristos n-a ieșit în evidență prin lucrurile astea. Probabil că cei care l-au văzut de aproape, după aceea și au fost atenți asupra lui, au văzut și frumusețea asta, dar el și-o ascundea, nu... și o pală de mireasmă trecea pe fața ta și cine și-a dat părul pe spate? Sau cine știe ce fel de genul ăsta? N-avea nimic de a face Hristos cu arsenalul ăsta al omului care vrea să iasă în evidență, care vrea să dea gata pe cineva. Nu avea nimic. Nu a făcut niciodată așa ceva Hristos cu nimeni. Deci era un om ca toți oamenii care se plimba printre ceilalți păcătoși. Aici la Iordan veneau cei mai păcătoși oameni din Israel, care ziceau că sunt atât de păcătoși încât trebuie să fie spălați în Iordan, pentru că, în general, pentru păcatele mai mici se făcea un fel de îmbăiere acasă sau în scăldătorile din orașe, scăldătorile din Ierusalim, te duceai acolo și ziceai că pentru un păcat te duci de 7 ori și în 7 zile te cufund în apă și gata. Iar cei care erau să plătiți cei mai păcătoși trebuiau să meargă la ape curgătoare, care erau foarte rare, trebuiau alese, numai Iordanul și câțiva afluenți și trebuia să te duci acolo și să te cureți. Curățarea nu era trupească, ci era un fel de curățare spirituală, așa se puteau ei. Adică era și o curățare. Nu conta de mult, trebuia să te frești mult, să te speri, că așa se duce păcatul. Nu. Era o cufundare formală în apă, dar care Dumnezeu atrăgea atenția că e o formă de spălare interioară a greșelilor și a păcatelor. De fapt, totul vorbea despre botezul care urma să fie și despre botezul lacrimilor. Despre pocăință prin lacrimi care spală păcatul. Toate astea vorbeau despre ceea ce urma să fie. Și cei mai păcătoși mergeau la Iordan. Iar Ioan era ca un fel de medic, ca un fel de policlinică ultra, ultra puternică, care a zis, cei care sunteți bolnavi, bolnavilor, veniți că vă spăl eu, nu puteți să vă spălați. Vă spăl eu în Iordan. Ceea ce era rarisim, adică fiecare mergea el personal și se băga în apele unui râu și se putea că cel mult cu prezența altora, dar nu trebuia să se atingă nimeni de ei. Și Ioan era foarte interesant. Ioan zicea, nici nu mă scârbesc de voi, mă voi atinge de voi. De asemenea, păcătos, nici nu trebuia să te atingi. Cine se socotea astfel de păcătos și de plin de patim și de păcate, nu trebuia să te atingi de ei, că erau spurcați. Și Ioan zice, vă ating eu de voi. Deci vă dați seama, vă botez eu, vă cufund eu, vă țin eu. Foarte interesant ce aducea Ioan. Ceva nou. Și ca și cum ar spune, ultra păcătoșii care nici nu se mai pot spăla să vină aici. Să vină la mine că îi voi ajuta eu să se speră de păcat. Și printre ultra păcătoșii ăia pe acolo care au venit tot Israelul, era și Petru, era și Ioan, era și Andrei, adică oameni care se socoteau păcătoși. Cred că asta avea un comun apostoli în primul rând, că s-au socotit oameni păcătoși. Ăsta a fost motivul pentru care au fost aleși apostoli. Că nu s-au socotit oameni drepți. Că s-au socotit oameni păcătoși. Că și-au văzut păcatele, nu cum și l-a văzut fiul bogat, acel tânăr bogat, care a zis, învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc, ce bine să fac în plus? ca să moștenesc viața veșnică. Și Mântuitorul a zis, păi ține poruncile. Și a zis poruncile. Și el a zis, le țin toate din copilăria mea. Dar cine poate spune că ține poruncile? Adică n-ai furat niciodată. Hai, lasă-mă, n-ai furat. Să nu furi. Da, am ținut din copilăria mea, nici nu se discută. Cum ai ținut, mă, băiatule? Dar și-a minții a furat. Și minți toată ziua. Cine nu minte? Cine spune tot adevărul de plin? Cine poate să spună că nu exagerează cu ceva? Ce, câtă superficialitate la tânărul ăsta? Eu le țin, eu nu știu ce. Ei, acesta a plecat fără niciun ajutor de la Hristos pentru că se socotea că el cine, el face, el drege. Cei care s-au socotit păcătoși, poate că n-aveau păcatele acestui tânăr. Poate Petru, poate Ioan, poate Andrei, poate Iacob, nu aveau păcatele acestui tânăr. Poate erau mai puțin păcătoși, dar ei se socoteau păcătoși, pentru că până la urmă și o zi dacă trăiești și dacă ei se socotești așa la sânge, ești păcătos de ruchi târgu. Știi? Adică cine poate să zică? Și un zâmbet cu înțeles și ironic și batjocoritor și deja ești păcătos și minciună, și vorbă rea, și bârfă, și hai, suntem plini, mândrie, ei, nu poți să nu faci asta, dar nu poți să nu fii păcătos. Nu poți să nu fii păcătos, dar poți să recunoști că ești păcătos. Și se pare că aceștia sunt aleși lui Dumnezeu, care recunosc, da, Dumnezeu este păcătos și nu se laudă. Că este și posibilitatea asta să te fii păcătos și să te lauzi că ești păcătos. Și să socotești că e firesc să fii păcătos. Și că ce, după toată mai păcătos, să fac și eu păcat. Ei, aceștia nu erau nici dintre cei care se socoteau drept, dar nici dintre cei care se erau păcătoși și socoteau că toată lumea, cum mă doare când aud. Când oamenii vin și spun, păi, nici eu ca tot omul, știți? Ca tot omul, nu știu ce, și cumva te volatilizezi printre ceilalți, nu știi că păcatul minciuna e nevoie de. E nevoie. O fi, dar bine ar fi să zici, da, Doamne, sunt mincinos, nu? Tu deja te îndreptățești. Știți că e nevoie, ca tot omul. Și deja tu ți-ai rezolvat treaba cu Dumnezeu și cu toți și n-are nimeni ce să zică, pentru că tu ai băgat înainte că așa e nevoie, că așa nu se poate altfel. Nu cred că e bine așa. Cei care au venit aici la Iordan erau oameni care nu se îndreptățeau. Erau oameni și erau păcătoși. Erau oameni care într-adevăr se simțeau păcătoși, dar erau și dintre cei ca Petru, ca Andrei, ca Ioan, ca Iacov, care nu erau așa de păcătoși, dar se simțeau păcătoși. Și eu cred că pe aceștia iubește foarte mult Dumnezeu. Adică nu e nevoie să faci toate păcatele ca să te simți păcătos. Dar nici nu trebuie să te lauzi toată ziua. Eu păcătos, un evrednic, nu știu ce să zici cu glas tare și peste tot. Că nu se aude că făcea asta Petru, sau că făcea asta Iacov, că făcea asta Ioan, sau cineva că fi făcut așa, felul ăsta. Asta chiar mi se pare un fel de mândruleții izmeritul ăsta. Adică mândru izmeritul. E un fel de mândrie a smeritului să te tot lauzi că ce păcătos ești tu. Nu cred că e nevoie să facem așa. Și printre acești oameni a venit și Hristos. Deci vă dați seama, Hristos era între acești oameni. Unde a ales Dumnezeu să se arate? Nu s-a arătat nici între farisei, care erau cei mai drepți dintre evrei și care țineau toate legile cu strictețe și nu s-a arătat. Nu s-a dus nici la nazirei din pustie, care stăteau numai toată viața în peșteri și studiau Tora și cu părul până la pământ și nu știau părul și că de acolo s-au obișnuit chestia asta cu să-și ține și ultraortodoxi și evrei părul, dar numai părțile astea mai lungi. Căci că nu și-l taie, ca și acei nazirei, un fel de putere sufletească, precum Samson avea putere în păr trupească, așa ei au un fel de putere sufletească prin tăierea părului, dar acum nu se poate tot părul, ci numai perciuni. Și nazirei aceștia lăsau tot părul, până jos. Iar majoritatea erau cu el de 2 metri, îl țineau înfășurat. Și am putea zice, putea să se ducă să se arate acolo și într-adevăr, poate oamenii erau cei mai curați, dar uite că nu s-a arătat acolo Hristos. Nu s-a arătat nici în târguri, nici la piață, nici în templu, să zicem că s-a dus în templu, în mijlocul templului și a zis eu sunt Fiul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele mele. Sau să fi zis Ioan acolo, în templu, uitați, El e. Am venit aici în timpul slujbei și vreau să vă spun că El este cel ce ridică păcatele lumii. Nu. Și la Iordan, și nu numai că la Iordan, ci în mijlocul unor oameni care se socoteau păcătoși. În mijlocul unor păcătoși. Acolo s-a arătat Dumnezeu. El a venit să ridice păcatul lumii și continuă să o spună în multe locuri în Scriptura Noului Testament, adică în Evanghelii, că eu am venit ca să dau orbilor vedere, iar celor care se socotesc că nu sunt orbi, să o piardă. Și după aia, cumva dă de înțeles că am venit să dau vedere, adică lumină, bucurie, putere celor care se socotesc păcătoși, ca să se înorbire, într-un anumit înțeles, și să iert și să-i ajut, iar celor care se socotesc văzători, cunoscători, înțelepți, lucrători, facele, cunoscători ai binelui, să le iau această putere, adică de fapt ei să fie orbi. De fapt ei sunt orbi. Cu cât te socotești că de fapt tu vezi, tu știi, te pricepi, ești pe calea cea bună, n-ai nicio problemă, cu atâta ești mai orb și ești mai departe de Dumnezeu, chiar dacă ți se pare că chiar mergi pe calea Lui. De fapt, ar trebui să se întâmple cam același lucru ce are, cel trăiește orice om de știință, să zicem, sau orice filozof, sau orice om de cultură, care cu cât cunoaște mai mult, își dă seama că nu știe nimic. Exact cum un medic, cu cât învață mai mult, își dă seama că nu poate spune într-o dată ce boală e aia, că sunt atâtea variante posibile, cu cât înveți mai mult, îți dai seama că simptomele alea pot fi, de fapt, la 10 boli. Înveți mai mult, pot fi la 50 de boli. Înveți mai mult, pot fi la 100 de boli. Și îmi zice, ce boală are asta? Nu pot să zic, nu știu. Cu cât știi mai puțin, ai aflat și tu două, trei vorbe de aici, de acolo, afli ceva, nici știu eu, domnule. Asta e. Înțelegeți? Cam așa ar trebui să fie și la nivelul sufletesc al omului. Adică cu cât tu faci mai mult, de aceea când auziți la sfinți că se socoteau păcătoși și culmea păcătoșeniei, nu e o minciună, nu e o prefăcătorie, nu e un fel de lăudăroșenie a smereniei lor și nu foloseau niște vorbe. Ei chiar se credeau și se socoteau așa, pentru că cu cât se apropiau de Dumnezeu, lumina era tot mai puternică, cunoșteau mai mult, cunoșteau din Dumnezeu, cunoșteau jertfa Lui, cunoșteau dragostea Lui, cunoșteau... Păi, în fața acestei iubire a Lui Dumnezeu, fără sfârșit, îți vedeai păcatele ca nisipul mării. Exact cum, să zicem tu așa, dacă ar fi semin întuneric prin casă, n-ai făcut, să zicem, de la Crăciun curățenie prin casă, de la Paște. Și un semn întuneric, am așez pe acolo, ordonez tu cum poți. Zici, măi, în mare e bine. Eu chiar sunt bine. Dacă se face dintr-o dată o lumină și mai bate și un soare așa cu raze perfect și să vezi praf, mizerie, în aer, groaznic, peste tot, geam murdar, Doamne, zici, ce mizerie aici, dacă mai e și lupa cu acarienii și cu... Doamne, ce e aici? Și ploșniță și nu știu ce și nu mai știu ce și... Încep să zici, Doamne, aici nu se poate trăi aici. Înțelegeți? Așa vă sfinții. Ei cu cât se apropie de Dumnezeu și lumina mai mare își dau seama, Doamne, cum poți să intri la mine? Exact cum a zis Petru, ești la mine, Doamne, că sunt păcătos, adică ce cauți aici? Nu vezi ce ploșniță sunt. Eu însumi sunt o ploșniță față de ce mi-aduci tu. Și cu cât tu nu știi prea multe și te bălășești într-un fel de suficiență de sine și asta știu, că am văzut, că atâta ți se pare că tu meriți, că de ce nu a venit, că de ce nu s-a făcut, că de ce nu s-a adresat, că de ce nu... Ori asta e o înșelare. Asta e o înșelare, asta e un semn al lenei și al minciunii. Te minți pe tine și te lănevești. Și zici, da, eu merit, pot, eu, de ce nu mi se face, de ce nu mi se drege? Cu cât de fapt te ostenești, îți dai seama că ești un păcătos. De exemplu, că poate unii dintre voi zic, dar cum să dobândesc această smerenie? Încercați să faceți orice poruncă, orice poruncă, orice, luați o poruncă. Alegeți voi porunca din cele 10 sau din orice cuvânt al Mântuitorului din cele 3 capitole din Matei, Marcu, Matei, capitole 5, 6, 7 din Evanghelia la Matei, predica de pe munte și încercați orice poruncă și dacă vă străduiți, o să vedeți că nu sunteți în stare să o faceți, că faceți, o faceți de 1000 de ori. De exemplu, voi tăcea și nu voi spune minciuni și nu voi nu știu ce și nu. Păi nu m-am trozit dacă ești atent la chestia asta, să nu-mi spun minciuni, să nu judec pe nimeni, să afli vreo 15-20 de dăți când ai zis nu știu ce, când ai spus nu știu cum și zici, Doamne, și se pare că se mulțesc. Dar nu se mulțesc. Exact cum atunci când te lovești la degetul mic, ți se pare că tot în el te lovești. Dar nu te lovești tot în el. Numai că acum îți dai seama când te lovești în el, pentru că te doare, știți? Și zici, bă, m-am uit de 1000 de ori în el în ziua aia, domnule. Și eu până atunci nu mă loveam de roba, te loveai, dar nu știai, pentru că nu te durea, înțelegeți? Dar acum, pentru că te doare, ți se pare că te lovești tot în el. Așa și când începi să ții un lucru, îți dai seama cât de mult faci păcatul ăla. Și zici, domnule, dar fac și chestia aia, dar vorbesc de rău, dar fai de mine, ce păcătos sunt. Cine se luptă cu sine să țină o poruncă, își dă seama că e păcătos, ăsta e primul lucru. Și al doilea, începe să lupte și mai cu râvnă și își dă seama că nu poate. Asta e a doua chestie. Deci prima dată lupți, a doua oară îți dai seama că nu poți, a treia oară începi să te rogi cu disperare, asta e a treia, și a patra oară poți primi sau nu poți primi de la Dumnezeu un anumit ajutor. poți să te lasi așa o viață întreagă și mai bine folositor îți este să te vezi păcătos tot timpul și să fii smerit, să zici, Doamne, ieși de la mine, nu sunt păcătos, nu are rost, nu veni pe la mine că e urât, ploșniță, iacarieni, nu are rost, șoareci, buzgani, nu. Sau poți din când în când să primești o anumită alinare în lupta ta cu păcatul, dar nu știu dacă e de folos să biruiești păcat. Nu știu dacă e de folos. E de folos cumva să-l ții cumva tot timpul legal, dar nu că să-l biruiești și să gata, să nu mai faci nimic și să fii curat și nu-i. Nu-i bine deloc. Am crezut la început că da, așa trebuie să fie omul, nu-i adevărat. Omul trebuie să lupte cu sine, să se lupte ca și cu lei cu sine și să cadă poate și de mii de ori, măcar la nivelul minții și inimii. Adică să ajungă să nu reziste, să facă păcatul la nivelul minții și inimii. Pe cât se poate exterior să nu-l faci. Pe cât se poate. Dar să nu te iluzionezi că nu o să-l faci la nivel interior și să-l eviți. Și să eviți păcatul. Deci să nu crezi cumva că vei ajunge vreodată la măsura în care să stai acolo lângă păcat și să nu-l faci. De acum mă voi uita la tot felul de filme pornografice și nu voi simți nimic. Nu. Deci nu. Evită întâlnirea cu păcatul ca să nu-l faci la nivel practic. O să mai faci din când în când la nivelul minții, la nivel... Dar marea taina creștinului este să se evite păcatul. Nu stați împotriva răului, zice Mântuitorul. Feriți-vă de rău. Nu zice luptați împotriva răului. Înțelegeți? E ca și cum ar spune, nu vă dați voi mari că vă biruiți rău, că răul biruiesc numai eu. Și, adică eu, Hristos. Și voi să nu vă dați mari că voi biruiți păcatul, că nu o să-l biruiți și rău, nu o să-l biruiți. Și mai degrabă evitați-le. Exact cum zice, mâna ta te duce în ispită, taie o aruncă de la tine. Adică dacă vezi că în anumite situații, cu anumiți oameni, te ispitești, te tulburi, oamenii aia te îndeamnă spre vorbire de rău, nu mai mergi cu oamenii aia, te îndepărtezi, te separi, taci, îți pui căști, găsești soluții. Nu că de acum voi vorbi, dar mă voi limita, dar nu există așa ceva decât o mică perioadă micinoasă, după care vei cădea din nou. Deci nu. Marea taina creștinilor este să evite păcat. Să evite păcat. Și de fapt, prietenii sunt cei care, sau pe care trebuie să ți-i găsești, sunt oamenii cu care nu ești tentat să faci foarte multe păcate. Care te odihnesc minimal, care... și care nu sunt mai buni sau mai răi. Ci ți se potrivește ție că nu-ți te îndeamnă la păcat, atâta tot. Nu că sunt mai buni sau mai răi ca ceilalți sau ceilalți sunt mai răi. Nu te potrivești tu. Aici ar trebui, asta e marea taină și arta creștină. Cum să facă să evite păcatul, de fapt? Până și căsătoria este, cu cine stând eu fac mai puține păcate decât dacă stau cu nu știu cine altcineva. Exact cum și monahii, când plecau în pustie și alegeau un alt monah cu care să meargă și alegeau unul cu care credeau că o să se mântuiască, adică nu își zgândăreau în ei unii altora toate patimile tot timpul. Doamne, cu asta aș putea cumva. Cam asta, asta e calea. Întorcându-ne acum, deci în mijlocul acestor oameni pătimași, păcătoși, Mântuitorul vine și nu vine formal. Vă dați seama conștiința dumnezeiască. Că cu cât un om e mai curat, cu cât un om e mai... are inima mai curată și cu o conștiință mai vie, cu atâta el se simte mai vinovat de tot răul din lume. Un om care are, cu cât conștiința lui mai vie, cu atâta el simte că, Doamne, am greșit și eu. Păcatele fraților mei sunt și ale mele, am greșit și eu față de ei. Dar conștiința lui Dumnezeu, care e curată, desăvârșită, el pur și simplu se pune în locul tuturor. Cu cât un om are o conștiință mai vie, cu atâta durerea conștiinței lui este mai mare. În preajma păcatului, în apropierea păcatului, în apropierea durerii celorlalți, cu cât conștiința lui mai murdară, mai întinată, nu mai are nicio durere, nici pentru sine, nici pentru ceilalți, nici nimic. Deci gândiți-vă ce conștiință are Dumnezeu care alege să se arate și să se recunoască păcătos și care îl iubește pe om și îl prețuiește pe om și vine să se socotească vinovat împreună cu omul. Vine împreună cu toți oamenii păcătoși, cei mai din urmă păcătoși din Israel și să se socotească și el păcătos acolo ca și ei. Vinovat ca și ei. Asumându-și el ca și cum ar fi păcatul lui. Păcatele lor. Asta era, de fapt, în gestul ăsta al Mântuitorului, că vine și se pune între ceilalți. Și aici vine cuvântul lui Ioan Botezător, care zice, iată, Mielul lui Dumnezeu se predică păcatele lumii. În general, evreii aveau această rânduială, că la fiecare an de Paști, sau în altă sărbătoare mare, dar în general de Paștile evrești, se aduceau un miel pe care îl tăiau și îl jerfeau ca să ți se ierte păcatele din anul acela. Erau situații rare când se aducea jertfa unui miel pentru iertarea păcatelor din toată viața ta. Un miel nevinovat, curat, de un an, care, sau mai puțin de un an, care nici măcar să behăie în fața junghii celui care îl junghe. Și era tăiat și ăla era socotit că el își asprasa, sau cum ziceau evreii, țapul ispășitor. Adică el toate ispășește în el toate păcatele neamului tău, copilăriei tale, vieții tale, tot le ia el asupra lui. Și aveau chestia asta pe care Dumnezeu le-o dăduse, pentru că de fapt aceasta vorbea despre un om oarecare, un om și Dumnezeu, care va veni să ia păcatele lumii el asupra sa. Nu pentru că mielul ăla putea să ridice păcatele unui neam, ci pentru că mai târziu va veni în locul mielului un om și un Dumnezeu care va asuma el păcatul lumii. Blând ca un miel, tăcut ca un miel, care nu se răzbună, care nu mușcă, care nu strigă, care nu... și care se lasă în mâinile oamenilor. Exact cum cei care au fost în Israel au văzut că stătea mielul ăla, așa stă și Hristos și în mâinile noastre ale preoților și ale voastre și ale tuturor și nu se răzbună și nu face rău nimănui și pe lângă asta mai se câștigă și bani pe el și pe și tăia și mănâncă și totul e așa. Cam așa e cu Hristos, așa face și Hristos. Este înfricoșător. Și, de fapt, Ioan a dezvăluit, știți, în momentul în care Ioan a zis, iată mielul Dumnezeu și ce ridică păcatul lumii, e ca și cum ar spune acest om, pentru asta a venit în lume, ca să ridice păcatul lumii, el este mielul, el este mielul, pentru care s-au tăiat până acum toți mielii despre care vorbeau toate până acum, el este, uitați, un om acolo în mulțime și cred că s-au întors toți să-l vadă, cine e mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii? Adică el vine să se jertfească, cu alte cuvinte ar spune, acest om s-a născut ca să moară pentru noi, că voi îl veți omorâ, noi îl vom omorâ, noi oamenii, și ca prin moartea lui să se ridice păcatul lumii. Greu trebuie să-i fost cuvântul pentru omul Iisus. De ce zic așa? Nu pentru Dumnezeu Iisus, pentru omul Iisus, pentru că a fost Dumnezeu și Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. Omul, oricât de... Când zicem desăvârșit, nu zicem neapărat din start desăvârșit el așa ca fire, ca structură, ca atribute, ca și caracteristici, ca nu era desăvârșit așa, ci că de om desăvârșit în sensul că era deplin. Mai bine ar fi Dumnezeu desăvârșit și om deplin. Așa ar trebui să se spună, iar de-abia la sfârșit să fie și om desăvârșit. Pentru că, de fapt, toată perioada viețuirii Mântuitorului aici cu noi a fost o perioadă de creștere a omului Iisus împreună cu Dumnezeu. Deci e un fel de desăvârșire a omului Iisus împreună cu Dumnezeu. Nu că din start firea umană a lui Hristos era desăvârșită, era perfectă, era... și a fost o pedagogie dumnezeiască între... Dar nu aș vrea să vă plictisesc, dar trebuie să vă spun. O pedagogie, adică pedagogie, un fel de învățătură fină și frumoasă și fără nimic moral și plicticos, cum de multe ori la noi, la școală sau între părinți și copii, între firea umană pe care avea Hristos și tot omul care era acolo în Hristos și firea dumnezeiască. Ca și cum o plimbare de mână, o învățare împreună a firii dumnezeiești care ținea de mână firea omenească și care știa cum să ia și să-i dea și odihnă, să-i dea și bucurie, să-i dea și pace. Învățător de săvârșit care a ridicat firea umană și a făcut-o să nu se tulbure, să primească tot ce îi dă Dumnezeu, să iubească tot ce îi dă Dumnezeu, să creadă în voia lui Dumnezeu că este voia lui și mai mult decât că voia lui ca om este voia lui ca om este voia lui Dumnezeu și este cea mai plăcută de fapt. Că ceea ce vrea el personal în afară lui Dumnezeu de fapt îi face lui rău. Și toate astea trebuia să-l învețe firea umană din Hristos, pe care el și-a asumat-o, asumându-și firea umană. Exact ce n-a făcut Adam, deci cu alte cuvinte, ceea ce n-a făcut Adam și Eva în Rai, că ținându-se de mână cu Dumnezeu, au lăsat mâna lui Dumnezeu și au ascultat de alți învățători, a încercat Hristos să-și asume el în sine însuși, el Dumnezeu și a primit firea umană și a ținut-o de mână foarte apropiat. Dar o să ziceți, vai, ce fericit a fost firea cea umană, că pe ea a mântuit-o. Dar dacă după aceea vine împărtășanie și prin botez, și voi pățiți același lucru, și noi. Adică Hristos coboară în noi și ne ține de mână și merge cu noi. Nu mai la un nivel exterior, ci la un nivel interior. Omul la nivel exterior a căzut, n-a fost în stare, s-a lăsat de mâna lui Dumnezeu, nu l-a mai crezut pe cuvânt, a început să se îndoiască de el. Și atunci Dumnezeu, cu voia omului, când omul acceptă și primește, coboară la nivelul adânc al omului, până la ultima celulă, se unește cu el în această formă și îl ține de mână și merge cu el în continuare. Deci ce s-a întâmplat în Hristos se întâmplă și în noi. Acum, depinde de noi ce facem și dacă vrem să-L ascultăm. În general, El ne vorbește prin glasul conștiinței, care e foarte fin și înalt și foarte blând și care nu terorizează. Conștiința nu terorizează. Noi de multe ori confundăm falsa conștiință cu care ne terorizează și ne bate la cap nopți întregi și nu putem dormi din cauza că tot felul de aberații, de sensibilități, de prostii, dar dacă va cădea un bolovan din vârful muntelui și se rostogolește și vai, ce va fi, și dacă vine un cutremur mare și nu știu ce, și murim de frică unor asemenea gânduri și zicem că asta e conștiința. Nu e asta conștiința. Conștiința e așa de fină și nu te terorizează. Ea te sfătuiește și sfatul ei e așa de blând și de bun. E ceva ce n-a mai fost, niciun profesor nu poate fi atât de înțelept și de fin și în același timp și de ferm. Cum e glasul conștiinței. Trebuie să învățăm să o deosebim. Trebuie să o ascultați în adâncul inimii voastre, că este acolo. Din naștere o aveți. Și prin botez se întărește. E glasul conștiinței și pe aceea, prin fiecare împărtășanie, ea crește ca putere și vă sfătuiește. Dar nu vă terorizează. Dumnezeu nu terorizează pe nimeni. Tot ce terorizează e de la diavol. Tot ce e chinuitor, groaznic, înspăimântător, e de la diavol. Dumnezeu nu terorizează. Dumnezeu te sfătuiește, este alături de tine. E ca acea inimă de care se zice că un om învățat de niște oameni nebuni se duce și scoate din piept inima mamei sale și fuge cu ea pe, și el cade și se răstogolește și pe aia zice inima mamei, te-ai lovit copilul meu. Cam așa este glasul conștiinței, adică are o anumită blândețe, oricâte grozăvii ai face tu și răutăți față de Dumnezeu ai face, are o bunătate și o blândețe care nu se preschimbă, nu devine răutăcioasă și urăcioasă. Dar nici nu devine o dulcegărie, baby face, nu știu ce pe acolo. Nu? E ceva așa foarte fin. Cine a ajuns să o audă măcar o dată cu claritate această conștiință, nu poate să-i mai uite glasul. Și nu mai poate. Și niciun alt cuvânt și niciun alt glas nu poate să-l mai odihnească pe pământ decât acela. Pentru că e glasul conștiinței, e glasul lui Dumnezeu din om. Nu e glasul conștiinței așa ceva personal al fiecăruia, ci e glasul lui Dumnezeu din om. Dumnezeu ne vorbește așa cum auziți că la când a fost coborârea Duhului Sfânt, apostolii le vorbeau tuturor și auzeau în limba lor și maternă și s-au mirat extraordinar de tare. Așa glasul conștiinței îți vorbește pe limba ta maternă interioară a sufletului tău. Nu știu, se face una cu tine. E așa greu de spus. Ar trebui 100 de pagini scris numai cum e acest glas al conștiinței care de o frumusețe și de o frumusețe. Numai să-l asculți, e cea mai frumoasă melodie din lume, cea mai frumoasă muzică. E glasul lui Dumnezeu, înțelegeți? Dar e la nivelul tău și la măsura ta. Nu e așa un glas comun. Și au toți. Sau nu știu ce glas ne imaginăm noi, ci e de o frumusețe și de o finețe și de o măsură a omului, la măsura omului. E ca și cum, exact cum tu te cobori la copil și zici, băi, ce faci tu acolo? Și nu-i glasul tău, că încerci să fii ca el. Numai că Dumnezeu îi reușește perfect asta. El nu face bi-bi-bi-bi-bi, ci coboară la nivelul omului și vorbește la nivelul omului cu o finețe incredibilă, cât poți tu duce, nu peste măsurile tale. Conștiința falsă pe care ți-o zidește diavolul îți cere chestii exagerate, te forțează, n-ai făcut destul, oricât ai face. Nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Aia nu-i de la Dumnezeu. Diavolul tot timpul imită pe Dumnezeu și face falsuri. Face falsuri și le promovează și le trimite. Ăsta e glasul conștiinței. Uite, uite, uite. El îți trimite înainte tot felul de chestii în care te tulbură, că trebuie să faci aia, că nu se mai poate, că rămâi, te din afară, că numai toți s-au făcut, că n-a și școli. O, e glasul conștiinței, domnule. Și după ce faci prostule, deja ai făcut, uite, trebuie să faci așa. Acelea sunt ale diavolului și sunt învățături ale lui și ale noastre, dar se amestecul între voia noastră și voia diavolului. Glasul conștiinței pe care ți-l dă Dumnezeu este altceva. Este altfel. Și niciodată Dumnezeu nu terorizează, nu forțează, nu chinuiește, nu obosește. Exact cum nu l-ați auzit vreodată pe Hristos obosindu-i, stresându-i, tulburându-i pe apostol. Că le-a ținut într-o noapte un discurs de vreo 6 ore până au căzut toți cu capul jos și au zis, am înțeles, ați înțeles, nenorociți? Mai mult au tras ei cu cleștele de la el. Și Doamne, spune-ne și... Nu știu dacă constatați așa finețea lui Hristos cu oamenii și în general cu apostolii. Și cât de ușor le-a fost alături. Și nu se întorcea din când în când și zicea, Tomo, păcătosule, capul pământ și plângi. nu, adică nu-i forța, nu-i chinuia, nu le spunea cât de păcători sunt și tu, Matei, la vamă, cât de prostie ai făcut acolo, ia îți aminte și... Este altceva în, în relația dintre Dumnezeu și om, de o normalitate și de o finețe incredibilă, la care nu te obosește, nu te stresează, nu te mâhnește. Nu te mâhnește în sens dureros, așa. Și o durere, dacă este o durere în cuvântul conștiinței pe care îți vorbește, e o durere atât de fină, ca un plâns al sufletului, dar nu se compară cu plânsul exterior și cu... N-are rost despre să mai vorbim despre asta, pentru că e lucru prea mare. Vă doresc ca măcar până la sfârșitul vieții să vă auziți glasul conștiinței și să fiți sigur, acesta este. Și nu mai să-l auziți odată că ați auzit glasul lui Dumnezeu și nici nu mai contează că trăiți, cum ați auzit glasul lui Dumnezeu. Și atât de odihnitor, cine îl aude măcar odată, nu se mai îndoiește de Dumnezeu și de dragostea Lui. Pentru că e atâta dragoste în cuvântul acela, atâta firesc, atât de matern, patern e cuvântul acela în inima ta, încât n-ai nicio îndoială că Dumnezeu e de mii de ori mai bun decât vrei tu să faci pentru tine binele. Și că El îți vrea binele mult mai mult decât ți-l vrei tu și n-ai nicio îndoială de El. Exact cum erați când erați mici, când credeați că tatăl vostru e zmeul care bate pe toți, dacă așa, și nu avea nicio frică pe stradă și mergeați numai prin ce, nu știu, fundamentaliști arată, zicem, și nici nu vă păsa, tatăl o să-l întreb un pumn în la toți, nu știu ce. Și așa cumva simțiți, o să simțiți când auziți glasul lui Dumnezeu, în sensul că vă simți mâna lui Dumnezeu și în clipa aia, și dacă sunteți jucați în picioare și știți că Dumnezeu a îngăduit asta, ziceți mulțumesc. Și mă mai joacă puțin și zici, încă mulțumesc odată. Știu că pare absurd ce zic, dar mai târziu o să înțelegeți unii dintre voi. Nu jucați fiind în picioare, ci o să înțelegeți această încredere în Dumnezeu după ce auziți glasul Lui. Cine și toți, și pe Dumnezeu, Dumnezeu pe toți ne așteaptă să-i ascultăm glasul meu, glasul Lui. Atât de mult ar vrea să-i ascultăm glasul, să-l auzim măcar odată. Și se rostește tot timpul sufletul nostru. Noi, când o să-l auziți prima oară, o să vă dați seama că a fost ca la discotecă în voi. Sau ca în târg. Gândurile în toate direcțiile, nu știu ce. Și că nu se putea auzi. Ce să se audă? Glasul lui de o frumusețe și de finețe. Și de-abia după ce se face puțină liniște în toată nebunia aia și aveți capacitatea să ascultați și nu vă interesează altceva. Oh, da, ne întoarcem. Și zice, eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Duh Sfânt. Și în zilele acelea Iisus a venit din Nazaretul Galilei și s-a botezat în Iordan de către Ioan. Și îndată ieșind din apă, a văzut cerurile deschise și Duhul lui Dumnezeu ca un porumbel coborându-se peste El. Și glas din ceruri s-a auzit zicând, Tu ești Fiul meu cel iubit, întru Tine am binevoit. O altă traducere mai clară ar fi Întru tine mi-este plăcerea sau Întru tine mi-am găsit desfătarea. Nu știu dacă puteți înțelege. Întru tine mi-am găsit bucuria. Așa ar fi o traducere mai... Acesta este fiul. Tu ești fiul meu și iubit. Întru tine mi-am găsit bucuria. Și îndată Duhul l-a mânat în pustie. Și glas s-a făcut din ceruri, Tu ești Fiul meu cel iubit, întru Tine am binevoit. Într-un fel, prin faptul că ziceam că greu i-a fi fost lui Hristos ca om să audă clar, bineînțeles că până atunci l-a pregătit Dumnezeu, firea dumnezească, a pregătit firea umană pentru ca să înțeleagă de plin că El a venit cumva să fie dat în mâinile oamenilor, să fie bajocorit de oameni, scuipat, răstignit, ucis. Bineînțeles că firea dumnezească s-a ridicat tot timpul, a urcat în această înțelegere față de firea umană a lui Iisus. Dar s-a auzit din exterior foarte clar, iată Mielul Dumnezeu, adică ca și cum tu te naști și ți se spune, mai tu nu trebuie să, n-o să ajungi la nuntă. Înainte anunții, nunta ta o să fie pe niște scânduri într-o piață omorât acolo de niște oameni, asta o să fie nunta ta. Și ți se spune chestia asta, o începi să o primești ca om, dar tot îți este greu și parcă nădăjduiești totuși să nu fie chiar așa, ca om, ca om. Și când auzi un om exterior care spune, iată mielul lui Dumnezeu, și ce înseamnă să fii mielul lui Dumnezeu? Să fiu cel de sacrificiu, că asta făceau miei. Cel ce ridică păcatul lumii, miei de sacrificiu, ridică păcatul lumii. Ridică păcatul unui neam, el trebuia să ridice păcatul lumii întregi, nu unui neam, a unui an, a lumii întregi pentru toate veacurile. Adică erau, ce s-a întâmplat la Iordan a fost un fel de primire de sarcină clară. El este mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. El este, el este mielul de ispășire, cel care va primi păcatul tuturor și va fi răstignit pentru noi. Și tot ce a urmat după aceea, că a fost dus în pustie, ispitirea diavolului pe care a adus-o asta sa, era să-l facă să zică de ce trebuie să te ispitești tu, să fii tu miel de ispășire. Un motiv pentru care diavolul l-a ispitit în pustie a fost acela să ispitea firea umană, că știa că pe Dumnezeu nu poate ispitea. Omul din diavolul vedea că este om de plin, om întreg, dar este și Dumnezeu întreg. Și ca și cum în Hristos se dădea în omul Iisus, se dădea o luptă între sfaturile rele ale diavolului și Dumnezeu, care îl ținea de mână în continuare ca un tată, și spunea, nu îl lua în seamă. Și în față de firea umană. Și diavolul i-a zis, de ce să te duci să flămânzești, să stai prin pustietăți, să dormi ca un amărât care n-are casă, n-are nimic, n-are... Și cu oamenii aceștia care te vor răstigni, tu ai venit ca să mori? Știi că ai venit ca să mori? Tu știi că o să fii răstignit? Ceea ce zisese Ioan Botezătorul. Păi și merită oamenii aceștia să faci asta? Fă din pâine, fă din piatră pâine, mănâncă, fii fericit, petreceți viața, domnule. Asta îi spunea firii omenești. Firea umană în Hristos a rezistat la această ispită. A zis, nu, dacă Tatăl, dacă Dumnezeu așa voiește, așa voiesc și eu. Înțelegeți? E o altă perspectivă de a vedea această ispitire în pustie. După care i-a zis, dar tu ești deosebit. Tu ești deosebit. Tu îți dai seama ce putere ești, unii cu Dumnezeu. Ești, ai niște puteri incredibile. Ai putea să te folosești de puterile astea dumnezești. Și să te sui acolo pe sprânceana templului și să te arunci și să te sprijine îngerii, că doar se scrie în Psalmul 90, că te vor sprijini îngerii. Bă, fii-te de chestia asta. Arată-te că ești mare. De ce trebuie să fii un zmerit și un... Oricum te vor omorâ. Te vor bajocori. Măcar pleacă-le mândria în fața ta să vadă toți cine ești. O altă încercare de a face firea umană să se revolte împotriva voii Dumnezeu și să zică, nu, eu nu vreau să mor așa, eu vreau să fiu mare, Doamne, de ce? Cum vor toți? Vreau să fiu tare, mare, puternic, cunoscut, să mă laud de toți. Asta încerca să scoată diavolul din Hristos. Exact cum o primă încercare de felul ăsta a fost și prin cuvântul lui Ioan. Vă dați seama, vine Hristos, intră în apele Iordanului și Ioan îi zice, în fața mulțimii, zice, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Adică era, wow, tu ești ceva deosebit. A fost o primă încercare a ispitirii prin mândrie. Știți că noi, când dacă vine cineva, zice, mergi tu la un examen și se ridică toată comisia și zice, păi vreți, dacă stați dumneavoastră în locul nostru, ca să răspundem noi la întrebări, că sunteți mult deasupra noastră, n-are rost să mai vă întrebăm nimic. Și deja ți se ridică la cap și începi să amețești, așa, și zici, nu, poftiți. Și, ei, și acolo nici măcar nu e adevărat, că ești un nimeni din rând cu mână și ăia îți dau importanță. Dar aici chiar era adevărat, adică chiar era adevărat. Și el rezistă la această, și zice, lasă acum, să împlinim toată rânduiala, fă ce trebuie să facem. Și a doua încercare e a diavolului, care să-ți gândească această mândrie. Păi da, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești, aruncă-te de sus, să vadă toți. De pe sprânceana templului jos era esplanada templului unde erau zeci de mii de oameni la sărbători. Fața jos, zeci de mii de oameni să te arunci, știți? Și să coboare așa plutin și toată lumea. Păi ce nu fac oameni pentru hiul ăsta? Hai! Toată ziua pe internet, toată ziua să facă toți. Ce frumos! Mor dacă nu-ți dau chestia aia cu like. Vedea să ai like în direct la mii, zeci de mii de oameni și toți se ducă din vorbă în vorbă. A coborât îngeri, au apărut și i-au dus până... Și el a zis, nu. Nu vrea așa Dumnezeu. Nu vreau așa ca fire. Nu vreau eu ca fire umană să, stau împotriva firii dumnezeiești care e smerită. Nu vreau, nu vreau. Eu vreau să ascult de firea dumnezeiască. Și a trecut peste această încercare. Și pe aceea a treia, când l-a dus pe munte și a zis să-ți dau tot avuția pământului. Tot. Ce însemna? Nu pământul și vile și piscine și nu știu ce. Tot ce poți tu. Îmi pare rău, copile. Și tot ce poți să-ți imaginezi ca slavă pe pământ. De la cei care au fost, nu știu, cei mai deștepți oameni, până la cei mai bogați, până la cei mai, nu știu, tot ce poate fi mai înalt și mai semeți pe pământ, îi promitea diavolul. Până la împărații împăraților și domnii domnilor, care sunt cunoscuți din neam în neam și toții și nebunii zic, sunt Bonaparte, sunt nu știu cine, că nu zice nimeni, sunt Gică de la Sculărie, sunt Bonaparte, sunt Cezar, sunt Hannibal, sunt nu știu ce. Adică, wow, aici în spate e o mare mândrie, știți? Uite, îți dau să fii toate astea, îți dau să fii toate astea. Din gură în gură vor spune toți poveștile, din gură în gură. Dacă citiți Iliada, Odiseea, o să vedeți toți acei oameni care mureau pe subcetățile, sub cetatea Troiei sau pe oriunde mergeau și ziceau, dar se va scrie despre noi și copiii vor vorbi de noi ca de niște eroi. Numai asta e întărea pe ei. Dom'le, o să fim eroi. Hai, ce o să vorbească despre noi. Înțelegeți? Și diavolul îi spunea, îți dau toate chestia asta. Se rezolvă. Fire umană, hai, vă dați seama ce ispită, nu ca la Adam în Rai. Acolo, cu măr, cu nu știu ce, cu ce a fost pe acolo, scurte, chestii mici în care omul... Deci ispita ce a primit-o Hristos după botez a fost înmiită, însutită și la un nivel imens față de ispita pe care a adus-o diavolul în Rai la Adam. Și Hristos, ca om, a rezistat și a zis, nu. Deci există, dacă noi ne împărtășim cu Hristos, dacă noi ne botezăm în Hristos și ne îmbrăcăm în El și ne împărtășim cu El, există și noi puterea aceea să zicem nu. Există și noi puterea aceea de a rămâne pe calea lui Dumnezeu. Avem și noi aceea. Aceasta o să o vedem la a doua venire și o să zicem, da, dar noi nu suntem ca tine, că tu uite, erai unit, erai nu știu cum, erai... Și tot să zică, ba da, v-am dat și voi aceeași putere. Cum s-a întâmplat în mine, a fost și în voi. N-ați vrut voi să o activați, n-ați vrut voi să lucrați cu ea, n-ați vrut voi să ascultați. Și cred că asta va fi rușinarea mare, că o să vedem că așa e. Adică o să vedem față către față lucrurile și o să vedem că așa a fost și că noi... Dar nici măcar asta nu o să ne fie, nu o să ne judece pe noi pentru asta să ne judece Hristos, ci doar atunci când căzând și făcând toate păcatele o să zicem, da ce, că stăpânul e departe, ne-a lăsat aici singur, hai să ne distăm să facem ce vrem, poate atunci vom fi vinovați, sau atunci când vom cădea în deznădejde. Dar, dacă noi cădem de mii de ori și ne ridicăm zicând, Doamne, eu iară vin la Tine, iar încerc, Dumnezeu nu ne va lepăda și nu ne va lăsa, de asta sunt convins. Cred că e târziu, dacă aveți întrebări.
Părinte, miercuri, o să fie pe cel miercuri?
Da, am zis astăzi. Da, deci miercuri, pentru că a doua zi joi e întâmpinarea Domnului, este vecernie cu litere la ora 6 și ne întâlnim, cei care vreți. Da. Este, cum să nu, nu avem ce face.
Și despre marți, să spunem.
Iar în marți avem vecinie, ca de obicei, chiar dacă liturghia o să fie luni, mâine dimineață de la 6 și joi de la 8, marți seara tot ne vom întâlni și după vecernia obișnuită o să fie parastas pentru un alt preasfințitul Bartolomeu la 12 ani de la adormire și după aceea întâlnirea asta care o să avem atunci o să fie despre un altul Bartolomeu. Pe cât o să pot eu să vă spun despre el și despre ce am învățat de la el și ce folos am avut de pe urma dânsului. Și nu numai eu, și alții. Cam asta o să fie marți seara. Dar am uitat, dacă după vecernie este și parastas pentru el. Cred că asta am uitat. Cei care vreți să aduceți imediat după vecernie parastas și după aceea discuțiile acestea, cei care vreți să aduceți orice pentru parastasul acesta, ce vă îndemn eu și vă spun sincer și clar, este că în altul Bartolomeu a fost monah, dar a cam trăit în lume pentru că n-a fost lăsat să trăiască altfel și a trăit în lume, a trăit în America, a trăit în Hawaii, a trăit în închisori, a trăit în București, în centrul Bucureștiului ca director al Institutului Biblic și ca om și ca monah a avut multe ispite, vă dați seama, ca monah și prin cercuri intelectuale și au fost foarte multe ispite și la nivel intelectual de atragere, diferite idei, diferite concepții de viață greșite. Au fost multe ispite și la nivel trupesc, din punct de vedere trupesc, ca om care trăiește în lume și care e monah și trebuie să se abține și trebuie să trăiască curat. Și nu știu aici în România un mormânt la care puteți să vă duceți mai bun și mai folositor, în care puteți să cereți ajutorul celui care a trecut dincolo în privința oricărui tip de ispitiri, și la nivel intelectual, și la nivel de mândrie și de părere de sine, dar și la nivel de desfrânare, să cereți acolo la momentul înaltului Bartolomeu. Și asta a experimentat pe zeci de oameni care s-au dus și au cerut și niciunde n-au primit atât ajutor decât acolo. Deci nu e o vorbă, eu cred că are trecere înainte lui Dumnezeu și că mai ales în privința asta are trecerea asta. Și mai are o trecere aceea de a-și lămuri, de lămuritor al vieții, adică când nu știi cam pe ce cale să mergi, cum avea acest dar de a lua pe tineri din mulțime, a-i găsi și de a-i face oameni, să-i pună pe cale pe care trebuie, să-i le spună tu cam asta trebuie să faci, tu cam asta trebuie să faci. Era incredibil în privința asta, era ca un tată, ca un bunic, ca un patriarh, Avram, ca un fel de... se pricepea la chestia asta. Și v-aș da exemple de unde îi scotea pe oameni. Se ducea, afla de un tânăr care are nu știu ce concurs și se pricepe, se ducea și îl întâlnea și vedea ce-i cu el. Dacă are bani cu ce să trăiască, îl ajuta, vorbea, îi dădea cărți, îl întâlnea cu oameni deosebiți și scotea el un om, înțelegeți? Dintr-un tânăr oarecare care nu știa, habar n-avea. Te făcea om, așa știa să te ridice, să te facă om. Fără să pară că el intervine foarte puternic în viața ta, dându-ți tot timpul așa deschiderea de libertate. Și dacă vrei să chiulești, să pleci, să chiuleai, plecai, nu te forța. Și nici nu te reproșa, eu am investit în tine și nu știu ce. Nu. Deci și în privința asta, în Psalm se spune azi de veți auzi glasul lui să nu vă învărtășați inimile voastre. Cum să ne ferim de învărtășare? Învărtășarea nu este așa o chestie numai că înseamnă mânie sau iuțime sau asprime sau... ci și să zici, dar nu astăzi, că mâine e o învărtășare a inimii. Sau să zici că poate n-aud bine, poate lasă, că nu știu ce, că astăzi trebuie să facă ceva, e o învărtășare a inimii. Învărtășarea înseamnă și o întoarcere cu fața, cu spatele la ceva. De exemplu, tu poți să strigi la un om și el nu trebuie să vină la tine să zică, taci o dată din gură, să-ți tragă. Nu. Și trebuie să se întoarce cu spatele, vorbind foarte fericit cu alții și tu zici, Ioane! Și el, nimic. Și asta e un fel de, asta înseamnă învărtășare. Ca și cum a zis, voi să nu vă întoarceți cu spatele. Voi să nu vă faceți că n-auziți. Asta înseamnă, iar să nu vă învârtășați inimile voastre. Să zicem tatăl nostru pentru Efrem Ciprian, copilașul pentru care a strâns bani, mâine va fi operat la ora 9:30. La prima operație a reușit, asta e a doua operație. A mai fost Hristos ispitit după ispitirea de după botez? Da, tot timpul. Și de oameni care erau tot mai dezamăgitori și tot mai și diavolul ținut mai spunea, vezi, oamenii pentru care ți-ai pus sufletul, oamenii care te vor răstigni. Dar totala ispitirea a fost pe cruce. Dă-te jos! Nu trebuie să te răstignești, nu trebuie să mor ca un miel. Ce ești, prost? Dă-te jos, să vedem, că nu știu ce, arată-ne, na. Asta era ultima ispitire a lui Hristos, cea mai mare, cea mai grea. Pentru că una e să fii ispitit când ești întreg, când ești pe picioarele tale, când ești... Și una e să fii ispitit când ești într-o stare îngrozitoare, adică când ești bolnav, când te apropiai de septicemie sau de embolie, sau cum se mai numește, când se acumulează apă la plămâni. Sau, de cine știe ce alte posibile traume pe care le-a avut Hristos și de slăbiciunea îngrozitoare pe care o avea trupului după loviturile așa, după bătăile așa, după scuipările așa, după... Păi noi să ne scui pe trei oameni și să ne dea palme în față în public și suntem ca o cârpă așa, nu? Să ne scoate cineva în piața publică, să ne tragă trei palme și să zice, treceți tot și scuipați-l. Și suntem cârpe, sufletește. Nu mai ești, nu mai poți să... Vă dați seama, deci nu e numai o traumă exterioară, ci o traumă interioară. Și asta în fața mamei tale, știți? Sau în fața apostolilor. Sau în fața mamei tale când ești răstignit și dezbrăcat complet și toți trec scuipând și aruncând și spună vorbe grele. Și mama ta acolo, înțelegeți ce greu e? Asta înseamnă o slăbiciune sufletească pentru un om normal, imensă. Și o trupească, ce să mai zic? Și în fața acesteia Dumnezeu să nu omul Iisus să nu cadă și să zică, Doamne, iartă-le lor că nu știu ce fac. Și să moară de plin, așa cum se zic, fără să zică, Tată, dă-mă jos de pe cruce că am înțeles, eu sunt firea umană, nu mai vreau, m-am săturat. Deci am mai fost ispitit și încă înfricoșător atunci. Dacă mai este o întrebare.
Tot referitor la acele ispitiri, se folosesc verbele diavolul a dus, diavolul a dus pe Iisus. Cum ne putem
nu. Explica? Aici Duhul lui Dumnezeu l-a dus în pustie, după care cumva a fost lăsat ca om să fie ispitit de diavol. Știți? Pentru că dacă să zicem că nu diavolul i-a spus, de exemplu, lui Dumnezeu când era de vorbă despre Iov, dă-mi mie puțin în mână. Pentru că diavolul zice, da, păi așa o să te binecuvinteze toată ziua, pentru că el are de toate, îi merge bine, tu îl îngrădești din toate părțile, îi faci să rădească țarinile, copiii lui trăiesc, toate sunt bune, păi așa, nu-i mare lucru. Dă-mi mie în mână puțin ca să-ți arăt că, de fapt, el te va scripa în față. Și cred că și aici tot cam același lucru a zis. Doamne, ești nedrept. Păi firea umană din Iisus, bineînțeles că o să țină cu tine și o să continuă să crească în tine, pentru că tu îl ocrotești, tu ții, îi faci pe el minun, nu știu ce, păi ia, dă-mi puțin în mână. Și l-a dat. Și cred că l-a dat ca să fie de plină ispitirea, în sensul că a fost ispitită. Noi avem impresia că firea umană din Hristos a fost așa, ținută cu foarte multă finețe și nu a fost ispitită îngrozitor. Cum n-a mai fost niciun om și nici nu va mai fi. Știți? Nici nu va mai fi. Așa a fost ispitită firea umană în Hristos și a rezistat. Înseamnă că omul are șanse, înseamnă că omul se poate mântui. Dacă ne împărtășim din acea fire, dacă ne unim cu acea fire, dacă cerem ajutorul acelui om și Dumnezeu, altfel de unii singuri nu putem. Da. Acestea, să zicem, Tatăl nostru. O bine, fii Tatăl nostru.
Tatăl nostru, care ești în cer, din cea mai sfântă, vie împărăția ta, Tatăl se voia ta, precum în cer, așa și pe pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cu bine se tu adevărat, să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru veciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute.